Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску падчас пажару на сховішча гатовай прадукцыі завода вылічальнай тэхнікі загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Еўразвяз лічыць справу Мікалая Туховіча палітычна матываванай. У Менску распачынае працу чарговая місія міжнароднага валютнага фонду.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Колькасць загінулых у выніку выбухаў на шахце Распадская ў Кемеровскай вобласці Расіі дасягнула 52. 38 шахцёраў пакуль лічацца зніклымі без вестак. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на нарадзе запатрабаваў правесці грунтоўнае расследаванне абставінаў аварыі. Сёння ў Кемеровскай вобласці адбыліся першыя пахаванні загінулых. У Киеве сёння дэманстравалі прыхільнікі і праціўнікі дзеючага прэзідэнта. Каля будовы парламенту, раздзеленыя міліцэйскімі кардонамі, сышліся як прадстаўнікі кіруючай партыі рэгіёнаў, так і прадстаўнікі апазіцыі. Апазіцыянеры разгарнулі плакаты са словамі «Янукович, бацькамі і радзімамі і радзімай не гандлююць. Янукович не прадавай Украіну». Недаўна Кіеў і Масква дамовіліся аб працягу арэнды ўкраінскага Севастополю расійскім чарнаморскім флотам на далейшыя 25 гадоў. Узамен Расія знізіла на траціну цану на газ. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай праводзіць у Вашынгтоне перамовы з дзяржсакратаром ЗША Хілары Клінтон. Перад пачаткам сустрэчы Клінтон заявіла, што Вашынгтон працягне аказваць ваенную і эканамічную дапамогу афганскаму ўраду і пасля таго, як з краіны будуць выведзеныя войскі міжнароднай кааліцыі. На сераду запланаваная сустрэча Карзай з прэзідэнтам Абама. Сёння ўрад Нямеччыны ўхваліў выдзяленне свайго ўнёску ў фонд фінансавай стабілізацыі еўра. Агульны аб'ём фонду каля трыльёну даляраў. У фонд увойдуць грошы еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Мэта гэтых мераў прадухіліць дэстабілізацыю адзінай еўрапейскай валюты еўра ў сувязі з крызісам у Грэцыі. Як паведамляюць расійскія СМІ, піраты, што захапілі на мінулым тыдні расійскі танкер у Адэнскім заліве, не здолелі дабрацца да берагу і загінулі. 10 піратаў, захопленых у выніку вызвалення танкера, Маскоўскі універсітэт спачатку планавалі судзіць у Расіі, аднак потым іх выпусцілі ў адкрытае мора прыблізна 500 кіламетраў ад берагу на судне, з якога яны ажыццявілі захоп. Піраты, аднак, былі пазбаўленыя зброі і навігацыйнага абсталявання. Папа Бенедыкт XVI прыбыў сёння